Du lytter til P1.
Det at turde gøre noget, man synes er vigtigt, selv om det kan have farlige konsekvenser. Det var noget af det, der gjorde stort indtryk på designer og billedkunstner Chris Lilienberg Hallström, da hun første gang læste klassikerromanen 1984. Hun var 13 år, fortæller hun, da hun opdagede George Orwells dystopi.
Det var sådan en lang skræmmende oplevelse, vil jeg næsten beskrive det som, men også bare mega spændende. Altså, den ene side tager den anden, i hvert fald for mig.
Hallström er hovedperson i dagens afsnit af Bøger, der har brændt sig fast. Det er en time, hvor vi først kaster os over kulturarv, skeletter, kroppe og køn. Kulturen er klar med det allerbedste fra Sommerarkivet, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Repatriering, det er blevet til sådan et ord, der meget ofte bliver brugt her i nyere tid. Stjålne genstande, der bliver krævet tilbage til deres oprindelsesland, hvorfor mange museer i hele verden bliver tvunget til at tage stilling til det spørgsmål. Blandt andet American Museum of Natural History, der ligger i New York. De har besluttet at granske mere end 12.000 skeletter, som de stiller til skue. Og så er de også begyndt at overveje i det hele taget, hvordan de behandler menneskelige rester. Vi bliver nødt til at anerkende, at med undtagelse af de få, der har skænket deres kroppe til videnskaben, har ingen af disse personer indvilliget i at havne på et museum. Sådan skrev museumsdirektør Sean M. Decatur i et brev til museets ansatte. En stor del af museets samling af skeletter er erhvervet gennem gravrøverier, krænkelser af gravfreden og ud fra den opfattelse, at visse kulturer og personer var objekter, som man godt bare kunne stille til skue for andre. Museets samling rummer utallige skeletter fra oprindelige befolkninger over hele verden og af slavegjorte personer af afrikansk afstamning. De er blevet gravet op i løbet af det 19. og 20. århundrede af forskere, der blandt andet har ønsket at undersøge raceteori gennem fysiske karaktertræk. Som det også er foregået andre steder i verden, så er det nu planen, at der skal sættes gang i en såkaldt repatrieringsproces, sådan at de mange skeletter, de har indsamlet, kan blive leveret tilbage til de områder, de stammer fra. Blandt de mange skeletter og objekter, der bliver fjernet, så findes der også et musikinstrument lavet af menneskelige rester, et mere end 1000 år gammelt skelet fra Mongoliet og en tibetansk genstand lavet af menneskeknogler. Den danske pendant til det gigantiske American Museum of Natural History, det er jo altså Nationalmuseet. Og derinde sidder blandt andet forskningschef Christian Sune Pedersen. Han var ikke selv så overrasket over sine amerikanske kollegers beslutning om det her med at begynde at levere skeletterne osv. tilbage.
Altså, jeg kan jo ikke sige, at den kommer fuldstændig bag på mig, fordi man kan sige, som I selv er inde på, det er jo noget, der sker i tiden, at museer i højere og højere grad kaster nye blikke på deres egne samlinger med sådan et etisk udgangspunkt. Og så kan man sige, at der har været en proces i gang i virkeligheden i rigtig, rigtig mange år i USA. Altså, der er en særlov fra 1990, altså for 33 år siden, NAGPRA, Native American Graves Protection and Repatriation Act, ja, som faktisk pålægger de amerikanske museer at gennemgå deres samlinger af humane levn for at se, hvor de kommer fra i forhold til de indfødte folk i USA, med henblik på så at kunne tilbyde dem leveret tilbage. Ja. Og så kan man sige, hvad skal man være overrasket over, at det sker nu, eller at det ikke er sket for længe siden? Mm.
Men det, de gerne vil have, sådan som jeg læser også den her NAGPRA-lov fra 1990, sagde du, ikke? Ja. Omkring, det er jo, ja, altså amerikanske oprindelige forskere mener jo, at de skal genbegrave simpelthen. Det er, ja, det, der skal ske. Ja. Der er ikke fred i det community, før de bliver genbegravet. Det er simpelthen det, de vil have.
Det synspunkt kan man faktisk godt støde på, at det er jo en helt anden syn på de døde. Altså, der er flere lag i det.
Ja, ja.
Som I er inde på, så kan man sige, så ser de oprindelige folk jo brugen af menneskelige rester på et museum som Natural History, som at det indgår i en eller anden form for racistisk undertrykkelse eller langsigtet kolonial undertrykkelse. Men samtidig så er det faktisk også det her åndelige, religiøse element i, at det er faktisk nogle forfædre, som ikke har fået fred, fordi de ikke er blevet...
Så de er ikke afsjælet, som vi nogle gange ser skeletter, men I lever i bedste velgående et eller andet sted.
Der er en eller anden form for spirituel disruption.
Interessant. Ja.
Og det handler måske i virkeligheden om det her med sådan, altså den der modsætning mellem det hvide USA og så det oprindelige folk, når man taler om det her spiritualitet, ikke?
Ja, præcis.
Hvordan ser det ud herhjemme?
Jamen altså, man kan sige, vi følger jo, altså herhjemme har vi jo også skeletter på danske museer, og nogle af dem er jo meget kendte. Vi, vores mest kendte humane levn, det er jo Egtvedpigen, ja, som vi har udstillet. Men mange danske lokalmuseer og Moesgaard og så videre viser jo mosefund. Så er der også human levn af en lidt nyere dato fra middelalderen, og sågar op i nyere tid kan man godt finde det rundt omkring. Der er selvfølgelig Medicinsk Museum, som har deres samling af helt specielle præparater og mennesker. Og så endelig så findes der også hist og pist human levn fra andre lande. Vi har for eksempel, ligesom Glyptoteket har det, egyptiske mumier, som er en...
Som er en kæmpe succes. Det er vel det er rigtig mange skolebørn, der går ind i Sverige.
Ja, lige præcis. Og jeg kan slet ikke reklamere nok for Moesgaards nye udstilling, de lige har åbnet om døden i Egypten, hvor de også viser mumier. Og man kan sige, det er jo sådan et eksempel på... Altså, det kan jeg skal sige, den måde, vi forholder os til det på, det er, at vi følger jo de internationale normer for god praksis i museumsverdenen, eller vi forsøger i hvert fald, som er lagt fast af den internationale museumsorganisation, der hedder ICOM. Og i deres etiske charter, der står jo, at jeg har næsten lyst til at citere det.
Det må du meget gerne.
At udstilling af objekter med human oprindelse og materiale af religiøs karakter skal ske i overensstemmelse med professionelle standarder og med de interesser og trosforestillinger, som findes i det samfund og de etniske og religiøse grupper, objekterne kommer fra. De bør præsenteres under udvisning af stor takt og i respekt for den værdighed, alle folk har. Oversat betyder det jo, at vi kigger i virkeligheden, når det kommer til vores internationale samlinger, vi kigger meget på, hvordan det ser ud i det land og det samfund eller den etniske gruppe specifikt, hvor de her human levn kommer fra. Ja. Er det steder, hvor man som for eksempel i Arktis kan synes, det er problematisk, så skal vi jo ikke udstille det. Så for eksempel, da vi havde den store gennemgang, hvor vi delte vores samling med Grønlands Nationalmuseum, som førte til den store repatrieringsproces for godt 22 år siden, så blev hele samlingen af humane levn fra udgravninger og grave og så videre i Grønland, de blev ført til ind under ejerskab af museet i Nuuk.
Ja. Hvor imod Egtvedpigen, der behøver man ikke tænke på, hvor er hun fra. Der ved vi, det samme historie, der, det er den kulturkristne syn på skelettet. Hun er afsjælet, det er okay, tiden er gået.
Ja, lige præcis. Nu lige sjovt nok med Egtvedpigen, har jo faktisk været lidt diskussion om, hvor hun
kommer
fra.
Men det her med tiden, der går, det har jo også noget at sige, Christian, ikke? Altså, fordi du har jo ikke så meget udstillet fra... Jeg ved, hvad det seneste skelet menneske er resten?
På Nationalmuseet inde i Prins Palæ, der er det oppe i 1800-tallet.
Okay.
Og det er,
hvad tænker man om det?
Hvem? Så?
Jamen, det jeg tænker, det er jo for det første, hvad ligger der i det med det respektfulde? Det må aldrig gå hen og blive morbid. Man skal altid virkelig se sig selv i øjnene og tænke, hvad er det, der er min begrundelse for at udstille? Hvordan kan man kontekstualisere det, vi udstiller på en respektfuld måde? I det her tilfælde, jeg tror, det seneste, vi har, det er fra midten af 1800-tallet, eller slutningen af 1800-tallet, det er en kroget ryggrad fra en fattig kvinde fra København, og som illustrerer, hvad der kan ske med en menneskelig krop med de voldsomme mangelsygdomme og underernæring og problemer, der kunne være ved at leve i byen på det tidspunkt. Så det er en genstand, som skaber en meget stærk følelsesmæssig forbindelse mellem museumsgæsten og så den problemstilling. Altså, der går simpelthen et stød igennem dig, når du ser den, fordi du tænker, okay...
Det har været smertefuldt.
Det var sådan. Ja. Altså, det var simpelthen så fattige var vi, så problematisk var det.
Men hvordan er hun ind på museum?
Jeg kender faktisk ikke den konkrete museumshistorie bag hendes proviens. Det må jeg være ærlig at sige. Men hun er udstillet på en måde, hvor hun indgår i en tydelig sammenhæng, hvor det er klart, det handler om kummerforhold i København.
Og det er ligesom du siger, der er formålet klart for os, og selv dig, der også døjer nogle gange mundt i ryggen, Kristi, tænker, ud, hvor har det været uhyggeligt at være hende. Og i morgen, meget interessant, får vi faktisk besøg af Medicinsk Museum, netop til at snakke om det her med, jamen, det har et formål, vi viser forskningen, og hvor langt vi er nået. De udenlandske kolleger, nu har du fortalt lidt om de samlinger, du sidder med som samlingschef, forskningschef. Hvordan ser man i andre lande, for eksempel New Zealand, der har gjort en kæmpe oprindelig befolkning.
Ja.
Hvad gør man der?
Jamen altså, New Zealand har jo været igennem en proces, hvor man har gjort rigtig meget for at prøve at få tilbagekaldt, havde jeg sagt, alle de humane levn af indfødte. Og det er jo, det var, der er jo nogle frygtelige morbide historier, blandt andet tatoverede Maori-hoveder fra stammehøvdingen, som er blevet taget som trofæer i forbindelse med indbyrdeskrige. Og det er en ting, men i virkeligheden så blev de her hoveder til sådan en form for prestigeobjekt, trofæ, som man begyndte at efterspørge europæerne, indsamlerne, museerne. Ja. Og det vil sige, at man skabte i virkeligheden en efterspørgsel på døde mennesker, som man ved førte til yderligere drab. Det vil sige, at museerne var sådan set kan man sige, bagmænd i sådan en kæde, hvor der var mennesker, der blev slået ihjel. Og der har været en stor og lang proces, som gjorde, at vi havde faktisk et af de hoveder i samlingen, som vi udskilte i, jeg mener, det var i slutningen af 90'erne, hvor de nu ligger i en særlig en særlig hellig krypt af en art, som man har lavet et forseglet lukket mindested under Nationalmuseet til Papa.
Okay. Så altså, det er ligesom også genbegravet, ligesom vi talte om før, altså i respekt for det oprindelige.
Ja, fordi man kan sige, at det kan være svært at genbegrave en til en, hvis man ikke ved præcis, hvor den kommer fra. Mm. Det er for eksempel faktisk det argument, man møder fra mange af de amerikanske museer. Hvorfor har de ikke bare sendt det hele tilbage nu, 30 år efter Nagpram? Det siger de. Det er utroligt svært at spore. Det kan jo være, at nogle af de her genstande er kommet ind uden en klar fortælling. Det kan være, at det er nogle gaver, de har fået. Det kan også godt være, fordi man skal huske på, i Nordamerika, der er de her forskellige indfødte grupper jo meget mobile. Så hvem der lige boede der i 1600, ja, eller hvis vi går endnu længere tilbage, kan være ret svært at sige. Det kan være svært at identificere nutidige efterkommere. Og det, så for at gå tilbage til det, så kan man sige, det som det museum står med nu, det er jo en kæmpe, kæmpe opgave, ja, med at udrede hele deres samling.
Så better safe than sorry, begrav dem, ja, eller hvad kan man sige, i den her krypt, ja, indtil vi får proveniens for de her forskellige tilhører.
Der har man fundet en løsning i New Zealand, ja, som amerikanerne...
De finder aldrig ud af det, sandsynligvis.
Hvordan har vi så håndteret hele vores forhold til Grønland, altså danskerne og Grønland?
Jamen, det har man jo håndteret ved at træffe et valg i den her proces, hvor vi delte vores samlinger. Og det har man, altså delingen er foregået efter det princip ellers, at man ville gerne ende med at stå med to nationalmuseer i Nuuk og København, som kunne nogenlunde det samme, så man delte efter regioner, øst, nord og syd osv., og man delte efter genstandstyper og efter kronologi. Men lige præcis, når det kom til de menneskelige levn, der valgte man bare en blok og førte det hele til Nuuk. Det ligger så rent fysisk i København, et sted af altså en rent bevaringsmæssig hensyn, men ja, det er grønlandsk ejendom, og det er vores grønlandske kolleger, der har suveræn bestemmelsesret over, hvad der skal ske med det. Ja. Altså for eksempel, om man kan lave fysiske prøvetagninger på nogle af dem. Hver gang der er nogle forskere, der ønsker det, så skal man spørge i Nuuk.
Det er klart. Du er forskningschef, og du har en masse dejlige kolleger rundt omkring. Hvor meget taler I om de her ting? Hvor meget mødes I og diskuterer? Fordi det er jo tiden. Det er det, vi taler om i øjeblikket.
Altså man kan sige, at vi har jo en generel... taler man ret meget om, hvilken rolle vi har som museer. Altså som museer med, især som museer med samlinger om, fra andre dele af verden. Men ja, i det hele taget, så synes jeg faktisk, etikdiskussionen fylder meget. Det fylder også meget, at man prøver at se, at man kan skabe nogle nye gode praksiser. For eksempel ved at have en meget, meget mere udviklet dialog med efterkommere, eller folk, der på en eller anden måde repræsenterer de her oprindelsessamfund. Altså, nu har jeg ikke været i nogen dialog specifikt om skeletter, men altså om de samlinger, vi har, for eksempel fra Nordamerika.
Man er mere inviterende i virkeligheden. Man rækker ud,
ja,
i stedet for at vente på, at nogen siger, hvad fanden har I gang i?
Man kan vel sige, hvor vi engang måske så det her kulturarv, som at nu er det vores ejendom, så ser man det mere nuanceret, som at det er sådan en form for delt. Og kulturel ejendomsret er måske også noget, man begynder at tænke mere i.
Er I færdige med at granske jeres samling?
Det bliver vi aldrig.
Nej, fordi der ligger jo rester rundt omkring, og det, ja, som der er interessant ved National History Museum der i Manhattan, det var jo, at det handlede også om den måde, man behandler rester på, der ligger bagved og som ikke, ja, er udstillet. Ja. Der har I vel også noget, ja, liggende hist og pist.
Men vi er faktisk i gang med at prøve at danne os et bedre overblik. Vi har også besluttet os for at lave nogle bestemte områder i vores magasiner, hvor det ligger samlet på en ordentlig måde, sådan, ja, så man ikke bare lige støder på det tilfældigt, når man går igennem. Mm. Men jeg kan ikke sige, at vi har et fuldstændig endegyldigt overblik. Og så kan man sige, så igen, så er der også meget forskellige samlinger, ikke? Der er de Danmarks historiske mosefund og sådan noget, og så er det de udenlandske samlinger. Så vi er i proces, vil jeg sige.
Det er godt.
Og nu sagde Jesper lige, at jeg havde døjet med ryggen her forleden. Hvis jeg nu skulle på museum her i fremtiden, Kunne man så forestille sig, at den her proviens kommer til at blive meget mere tydelig på dem af os, som skal ende på Nationalmuseet om 200 år, at man simpelthen vil have en meget tydelig testamente? Ja.
Altså, det er jo selvfølgelig altid et spørgsmål, hvor meget information kan vi låse ind i vores udstillinger, men det er helt klart, at når det kommer til sådan noget her, så vil vi jo ikke længere udstille skeletterne som typer, for eksempel. Her har vi en langskalle, eller altså de der gamle problemer. Så der vil vi jo gøre så meget, som vi kan ud af at prøve at give individet en form for værdighed ved at fortælle lidt om, hvad er det for et liv,
sagde forskningschef Christian Sune Pedersen fra Nationalmuseet. Han pegede jo flere gange på Medicinsk Museum, der holder til i det oprindelige Kongelige Kirurgiske Akademi i det indre København. En enhed under Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, der handler om, ja, kroppe, lægevidenskab og forskning. Det er en museumssamling grundlagt i 1906 af en gruppe af københavnske læger, som består i dag af 250.000 elementer. Samlingschefen på stedet hedder John Meyer, og han besøgte os for at tale om etikken og tankerne i forhold til menneskerester. Først beskrev han stedet for os.
Vi kan se en række forskellige ting. Vi har en række udstillinger inde på Medicinsk Museum, som viser, hvordan sundhed og sygdom er blevet opfattet gennem tiderne, og selvfølgelig også er nogle bidrag til, hvordan vi opfatter problemer, der er relateret til sundhed og sygdom i dag. Jeg kan sige meget kort, at vi har for eksempel en udstilling, der hedder Corona bliver også en historie en dag, og der viser vi nogle eksempler på nogle af de frygtelige epidemier, der har været tidligere. Vi har en anden udstilling, der hedder Mind the God, og den viser eksempler på det samspil, der er mellem de 100.000 vis af bakterier og andre mikroorganismer, vi har i vores tarm, og som man tidligere ikke rigtig har været opmærksom på, havde så stor betydning for resten af vores krop, også vores hjerne og vores velbefindende i det hele taget. Det er en udstilling, der er lavet i samarbejde med patienter og med læger og med kunstnere og andre. Og så har vi den udstilling, der måske er mest relevant i forhold til dagens tema her, nemlig det indsamlede menneske.
Ja.
Og der viser vi en lang række humane præparater, knogler, skeletter eller andet, men med et meget klart tema, som viser, hvor vigtigt det har været at kunne forske for lægevidenskaben i den menneskelige krop.
Ja.
Hvad er det så, man kan se? Altså, hvordan viser man det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det, vi viser, det er jo eksempler, som historisk set eksempler på, hvordan man har brugt menneskekroppen historisk set i den forskning, som lægevidenskaben har været meget, meget afhængig af. Det har haft en utrolig betydning for den viden, vi har i dag. Og udstillingen er bygget op sådan, at de ældste dele, de ældste præparater, vi har, de går godt et par hundrede år tilbage. Det er sådan relativt store præparater, hele mennesker eller børn, fostre og børn, og det er jo den meget alvorlige del. Senere, da lægevidenskaben udvikler sig markant fra de gamle forestillinger om sygdom og sundhed, vi er i midten af 1800-årene, hvor lægevidenskaben begynder at blive naturvidenskabeligt funderet og udvikler sig hen til det, vi kender i dag, der kigger man jo dels meget mere på, hvordan fungerer kroppen, hvordan fungerer de enkelte organer, men også, hvad sker der, når den ikke-normale krop pludselig får overtaget, om jeg så må sige, altså når sygdommene markerer sig mere og bliver voldsomme. Så følger den udstillingen, fordi vi prøver altid at være aktuelle i vores temaer, så følger den udviklingen videre med kig på væv, med kig på celler, og nu selvfølgelig med kig på det mikromolekylære niveau, som er meget afgørende for, hvordan vi kan forstå sygdomme endnu bedre i dag, og dermed også udvikle behandling.
Og altså menneskedel og knogler, det er det, du kalder for præparater? Hov, nu drak du lige et glas vand. Lige lov.
Jeg synes, jeg er blevet lidt tør i halsen. Ja, det er det, jeg kalder præparater. Det er sådan et internt udtryk. Men vi har, de dele, vi har, der er bevaret af mennesker, det er jo enten knogler, skeletter, eller også er det det, vi kalder vådpræparater normalt. Altså, det kan være et organ, det kan også være et foster, og det kan også være en vævsprøve eller en celleprøve. Mm. Og det er altså ting, der er taget ud og frempræpareret, så det dokumenterer præcis det, man gerne vil se. Og så er det konserveret og bevaret i glas, og det er det, man har brugt til undervisning tidligere.
Ja. Og nu i går talte Chris og Jesper her i studiet om det der med amerikanerne, som i de her uger har arbejdet med at bringe
rester, menneskerester tilbage til, til det oprindelige naturfolk og få dem begravet. Hvor stammer jeres præparater, altså knogler og fostre, hvor stammer de fra?
Ja, altså vi kan sige, at der er tre hovedgrupper, vi kan sige, det stammer fra. Vi har knogler fra arkeologiske udgravninger. Det er fra klostre, hvor lægerne var særlig dygtige til at behandle sygdomme, og dermed er der mange af de skeletter, der er gravet ud, som har sygdomsspor eller behandlingsspor. Det er sådan ikke så usædvanligt, var jeg lige ved at sige. Måske det med, med den sygelige del i knoglerne, men ellers kender vi jo knogler på mange andre, eller skeletter på mange fra middelalderudgravninger, ja, på mange andre museer. Så har vi, kan vi sige, vores præparater er jo fremstillet. De tidligste er fremstillet, hvis vi går et par hundrede år tilbage, slutningen af 1700-årene, starten af 1800-årene, så er det henrettede forbrydere, som når de blev dømt til døden, også mistede retten til deres liv, og dermed kunne de blive brugt til medicinsk undersøgelse. Det var dels for at gøre kirurgerne bedre til deres arbejde, ja, og også for at fremstille præparater. Senere hen, der er nemlig slet ikke nok dødsdømte, og man går også, skal vi sige, mere og mere bort fra dødsstraffen, det er jo sådan set meget godt, men så bliver der netop på grund af den udvikling, jeg snakkede om før, midt i 1800-årene, behov for langt større materiale, som de studerende og de praktiske læger kan øve sig i. Og der får man lov til at bruge afdøde fra asyler og fra fattigkirkegårde, som ikke har nogen pårørende. Og det er hovedparten af det, vi har i vores præparat.
Så I har sådan set ikke noget behov for at skulle til på et eller andet tidspunkt at støve eventuelle spor tilbage og skulle levere knogler tilbage, kan jeg næsten høre?
Nej, og det kan vi stort set heller ikke. Almindeligvis har vi slet ikke den slags oplysninger omkring vores præparater. Og det skyldes ganske enkelt, at de i øvrigt meget, meget dygtige anatomer og patologer, som har fremstillet præparaterne oprindeligt, de har jo fokuseret på det, det skulle bruges til undervisningen. Altså det var sygdommen eller det normale organ, og fremstille det på en teknisk måde og bevare det på en teknisk måde, så det havde værdi. Det skulle jo være højeste kvalitet. Det var det, der var vigtigt. Det var ikke vigtigt, hvad for en person det kom fra, så det har vi normalt ingen oplysninger om.
Nej.
Men så kan jeg også forstå, at jeres præparater, og det siger jeg lige med sådan, ja, med lille gåser. Ja, det føles lidt weird at sige det ord. Præparater, de stammer jo så fra etnisk danskere, men hvad med i forhold til kolonitiden og i forhold til grønlandskaber? Det er problemer for jeres samling?
Det synes jeg ikke, det gør. Det har vi jo været meget, meget opmærksom på. Jeg var opmærksom på dels de samlinger af humant materiale og de spørgsmål, der er relateret til det, da jeg startede for godt 25 år siden. For det er jo ikke nogen nye problemstillinger. Vi har jo kendt dem hele tiden. De får selvfølgelig en ny drejning og en ny betydning, når der kommer mere fokus på. Det vi har af det, vi kunne kalde etnografisk eller antropologisk materiale eller materiale fra andre kulturer, det er meget, meget begrænset. Det grønlandske materiale, humane materiale, det er meget begrænset, og det bliver opbevaret efter aftale med Grønlands Landsmuseum. Det er den super gode måde at gøre det på. Så er vi sikret, at det kan bevares. Det er bevaret hernede, og vi kan sikre, at det ikke bliver brugt på en måde, som der ikke er interesse for, at det skal bruges til. Så har vi nogle enkelte dele fra andre kulturer. De er indsamlet i midten af 1800-årene, dengang man lavede komparative samlinger. Men de informationer, vi har omkring det typiske kranie, men vi har også nogle enkelte skeletter, de er altså også meget, meget sparsomme.
Ja. Så det er ikke det store problem?
Vi kan ikke lave en repatriering af det, nej.
Men man kan jo også høre, Jon, at I har jo hele tiden, og har formentlig haft det i nogle år, også de her etiske overvejelser i forhold til jeres samlinger og jeres udstillinger osv. Men hvordan har du kunnet se den der udvikling? Fordi vi taler jo mere og mere om at bringe kulturarv tilbage til der, hvor de kom fra, nu også menneskerester. Hvordan har du set, at den udvikling har været?
Altså, vi har jo kunnet se den på flere måder. Vi følger selvfølgelig med i de diskussioner, der er, både nationalt, men især internationalt, fordi det med repatriering, det er i stort omfang et internationalt spørgsmål.
Ja.
Dog ikke mere end, at vi jo selvfølgelig har en ekstra opmærksomhed på materiale, der kommer fra Grønland, ligesom svenskerne har det fra materiale, der kommer fra samiske eller lappekulturer. Fordi man der har haft nogle lidt, skal vi sige, måder at indsamle noget af det materiale på, som man kun kan tage afstand fra i dag. Men de måder, som for eksempel de store samlinger på Natural History Museum på Manhattan er indsamlet på, det ligger altså meget, meget langt væk fra det, der er traditionerne i Danmark. Mm. Så derfor er det anderledes. Så er det jo, det her er jo et udtryk også for den udvikling, der sker i samfundet generelt. Der bliver mere fokus på kulturel baggrund, på religiøse spørgsmål, på etniske spørgsmål, og det vil jo selvfølgelig også have en betydning i denne her forbindelse, og derfor er vi meget opmærksomme på det.
Mm. Og Jon, nu indledte Karen med at sige det her, eller den der sådan, altså tanken omkring, hvornår går et menneske fra at være et menneske til at være en museumsgenstand, hvornår bliver man ligesom afsjælet? Hvad er det for en samtale? Hvor meget fylder den ved jer?
Den fylder selvfølgelig også noget. Det er jo ikke noget, vi sidder og diskuterer over kaffen hver dag, men vi er meget opmærksomme på det. Og vi, ud over de udstillinger, jeg nævnte før, så laver vi jo rigtig mange andre aktiviteter løbende derinde på Medicinsk Museum. Og hvis vi bruger humant materiale i de forbindelser, så kommer de diskussioner op igen. Og de vil jo selvfølgelig også afhænge af, hvad det er for nogle typer af humant materiale.
Sådan sagde samlingschefen på Medicinsk Museum, John Meyer. Og nutidens opmærksomhed på, hvordan vi opfatter køn, etnicitet og tro, har også smittet af på dagens historieskrivning. En romersk kejser, der levede for omkring 1800 år siden, har fået ændret sine pronomner, i hvert fald i Storbritannien. North Hertfordshire Museum har besluttet, at kejser Elagabal ikke længere skal have pronomnerne han, ham, men i stedet hun og hende. Museet begrunder den her ændring med, at klassiske tekster fra samtiden, de henviser til, at Elagabal blandt andet bad sine mandlige elskere om at blive omtalt som kvinde eller som frue. Hvor varsom bør man så være med at ændre kønnet på en afdød person på baggrund af skriftlige kilder? Det var vi nysgerrige på og inviterede derfor Katrine Balskov Juhl ind. Hun er et genderarkeolog og forsker i jernalderens kvinder, identitet og køn. Og jeg kan godt forstå, hvis du tænker, hvad er det nu lige genderarkeologi er? Det får vi en forklaring på.
Jamen altså, genderarkeologi, det er jo kønsarkeologi. Og der kigger man både på det biologiske køn, og vi kigger rigtig meget på det sociale køn. Og det gør vi jo fordi, at hvis vi gerne vil vide noget mere om de samfund, der har været i oldtiden, så er det jo et godt sted at starte med at kigge på det, de identitetsudtryk, som man tilskriver henholdsvis kvinder og mænd. Og måden vi gør det på, det er jo, at vi kigger på de genstande, som har båret en betydning. Så hvis jeg sådan kort skal fortælle, hvordan man gør det i Danmark, jamen så vil du jo kigge på, hvad ligger der i en grav fra for eksempel jernalderen. Og hvis der ligger våben, så er du ret sikker på, at det her er nogle genstande, der udtrykker en mandlig identitet. Og hvis der ligger smykker og nøgler, så er du ret sikker på, at det udtrykker en kvindelig identitet. Så genstanden er simpelthen markører for eksempelvis køn og identiteter og roller, og det er jo så også noget, der kan fortælle os mere om det samfund, som menneskene levede i.
Og som vel har forandret sig, altså det der kønsarkeologi, fordi vores kønssyn har forandret sig voldsomt bare de sidste 40-50 år.
Jamen det har det. Altså genderarkeologi er jo opstået ligesom andre genderstudier, hvor man ligesom har haft det i tre bølger, hvor det startede med at være denne her meget feministiske kritik af den mandsdominerede forskning. Så er der kommet en ny bølge, hvor man har forsøgt rigtig meget at gøre plads til kvinders historie. Og til sidst så er der så denne her tredje bølge, hvor man både kigger rigtig meget på køn som en social struktur, men også på relationerne til magt. Og personligt kunne jeg jo godt tænke mig, at vi begyndte at kombinere alle tre tilgange til sådan en genderarkæologisk monsterbølge, fordi det giver os mulighed for både at være mere kritiske i forhold til de tolkninger, vi laver, men det gør måske også, at vi kan være lidt mere nysgerrige på, hvad det er, vi finder i gravene.
Ja, fordi vi kan have, hvis vi er sådan i særlige tendenser, så kan vi også have en særlig trang til at lægge noget bestemt ned over det der nu bliver fundet i oldtiden.
Mm. Det kan man jo, og det er jo også, altså, nu kan jeg jo tage mig selv som eksempel. Jeg er glad for feminisme, og det er klart, at jeg er nødt til også at tænke over det, når jeg så laver mine tolkninger på oldtiden, fordi klart. Jeg kan jo ikke bruge oldtiden til at bare fremme min feministiske sideagenda. Og det er jo lidt det samme, når man skal kigge på denne her Ella Gabal, altså, og et museum, der beslutter sig for, at det er mest respektfyldt over for Ella Gabal at ændre pronomenet fra han til hun, fordi at det er jo ikke bare sådan en til en at læse de her antikke kilder og sige, det var det Ella Gabal ønskede. Det kan der jo være mange grunde til, at museet beslutter sig for.
Ja, vi er vel nærmest nødt til at se lidt nærmere på den her kejser for at kunne følge med i deres beslutning. Fortæl, hvem Ella Gabal var.
Ella Gabal var jo denne her romerske teenage-kejser, som egentlig hed Marcus Aurelius Antoninus og levede fra 204 til 222. Og han regerede fra han var 14 til han var 18. Og i den korte tid, han var på tronen, der var hans regeringstid fyldt med sexskandaler og religiøse kontroverser.
Som han var involveret i, eller
som
hun?
Som han eller hun, ja, det er jo det. I kan høre, jeg er heller ikke helt afklaret i forhold til, hvad man skal sige, så jeg prøver bare at sige Ella Gabal hele tiden.
Okay.
Men ja, som kejseren var voldsomt involveret i, og han var måske heller ikke særligt populær, så det ender simpelthen med, at hans bedstemor, som ellers havde været med til at placere ham på tronen, får overbevist hans soldater om, at det nok er bedst at myrde ham, hvorefter livet bliver slæbt igennem Rom og dumpet i floden Tiberen. På en eller anden måde, så kan det måske heller ikke overraske noget, at denne her teenager med magt var enormt lystbetonet, og historierne om ham på en eller anden måde får jo også selv det bedste plot fra Game of Thrones til at blegne, men det betyder jo ikke, at det hele er rigtigt. Mm. Ifølge de her antikke kilder, så var Ella Gabal både glad for kvinder og for mænd. Nogen påstod, at han kun gik i seng med kvinder, fordi han gerne ville lære at opføre sig mere feminint. Og han havde også flere forhold til mænd. Og der er blandt andet en samtidig romersk forfatter, der hedder Dio Cassius, som beskriver, hvordan Ella Gabal han bliver gift med manden Hierokles, som egentlig havde været slave og nu ernærede sig ved at køre stridsvogn. Og i den forbindelse så sagde han, at han gerne ville kaldes for Hierokles' hustru, eller elskerinde, eller dronning. Mm. Han gik også Ella Gabal med make-up og parykker, og skulle have sagt, at han hellere ville kaldes for frue end for herre, og har måske endda bedt nogen om at foretage en kønsskifteoperation på ham. Problemet er jo bare, at denne her romerske kilde, der beskriver Ella Gabals ønske, er skrevet ned af en af hans fjender. Fordi denne her teenage-kejser havde masser af fjender. Han kom fra den østlige del af Romerriget, og han bragte en anden religion med sig, og han var enormt lystbetonet. Så på den måde så har det jo også været næsten et gratis slag mod ham at sige, jamen han var så lidt egnet til at sidde på tronen, at han ikke engang kunne finde ud af at være en mand. Så derfor så sagde han, at han ville kaldes for en kvinde.
Er det det, der gør, at du, som du sagde før, er lidt i tvivl om du skal sige han eller hun?
Ja, det er det, fordi at man kan sige, altså køn for 1800 år siden, det har formentlig været dynamisk, ligesom det godt kan være i dag. Det er jo ikke sådan, at man skal tro, at man nødvendigvis har haft sit biologiske køn som sådan et snærende bånd, men der er nok en vis sikkerhed i, at hovedparten har været ret snadet inden af de her grænser for, hvad kønnene kan gøre. Og jeg synes også, at vi har masser af eksempler fra historien på, at man bruger køn imod folk, fordi at i Romerriget skal man jo ikke forestille sig, at kvinderne nødvendigvis havde nær så meget adgang til magt, som mænd havde. Især ikke i det offentlige rum, så på den måde så er det jo også en vanvittig god tilsvining af denne her unge teenage-kejser at sige, at altså påstå, at han ønskede sig at være en kvinde, og det kan jo sagtens være. Det ved vi jo ikke.
Nej, men de her forskere på North Hertfordshire Museum, Hvor er deres kildekritik så henne? Er de lidt for hurtige på aftrækker med at lave det hele om nu, bare på baggrund af den her måske fjendtlige skribent?
Ja, det synes jeg lidt, de er. Altså også fordi, at det er jo ikke en ny diskussion heller i den akademiske verden i forhold til Ella Gabal, om vi skal skifte pronomener eller ej. Men problemet er jo, at man skal nogle gange også passe lidt på, at vi ikke tager den her kulturarv, hvor jeg lige skal skynde mig til, for jeg synes jo, det er helt vildt fedt, når vi kan tage noget, der er sket for 1.800 år siden, og så proppe det ind i vores egne debatter. Vi skal bare være meget forsigtige med, at kulturarv ikke bliver taget som gissel i at, ja. Og, hvad skal man sige, bane vej for en gruppe transkønnede, som måske godt kunne bruge noget mere opbakning i vores eget samfund. Og det ved jeg ikke, om jeg synes, de får ved, at man tager denne her teenage kejser og så bruger som et eksempel på, hvor rummelige museer er.
Men Katrine, hvilke andre eksempler har vi på sådan historiske personer, hvor vi er kommet i tvivl om deres køn?
Jamen altså, jeg tror, at det mest berømte eksempel, det er jo i virkeligheden en grav fra vikingetidens Birka. Graven. Altså,
den der handelsby i Sverige?
Handelsbyen i Sverige, præcis. Hvor man midt i det sted, hvor garnisonen lå, der har man en rig krigergrav. Og da den blev udgravet i slutningen af 1800-tallet, så blev der fundet et par heste og noget rideudstyr og et helt våbensæt. Og så lå der det her skelet, som var lidt spinkelt, men som egentlig blev tolket som et mandsskelet. Men der har været lidt usikkerhed, og for nogle år siden, så var der nogle svenske arkeologer, der fik lavet DNA-analyser, der endegyldigt slog fast, at det her var altså en kvindegrav. Og det skabte jo altså ramaskrig i hele verden, at man rent faktisk havde denne her grav, hvor genstandene sådan, i forhold til det sociale køn fuldstændig sagde, at det her det er en mand, men skelettet er altså en kvinde. Og jeg synes jo, det er meget interessant, at vi kan blive så overrasket over det i dag stadigvæk, at kvinder også godt kunne have magt. Men det betyder jo ikke, fordi at der for eksempel er denne her grav fra Birka, at det har været standard, at kvinder de kunne kaste sig ud i livet som kriger.
Hvad fortæller det om vores samtid, at et museum på den her måde vælger at ændre en afdød persons pronominer 1800 år efter vedkommendes død?
Jamen altså, jeg synes jo, hvis jeg skal kigge optimistisk på det, så synes jeg, at det fortæller, at kulturarv stadigvæk har en værdi i dag, og det gør jo mig som arkeolog rigtig glad. Men jeg synes også, at det understreger, at arkeologi er også noget, som kan misbruges, altså som i historisk perspektiv tit er blevet brugt til at bortforklare, hvis man nu føler, at man skal erobre et nyt territorium, eller hvis man skal trække et eller andet ned over hovedet på folk, så kan man godt tage kulturarven lidt som gissel. Og det synes jeg måske også lidt, de gør ved at beslutte sig for, at fra nu af, så skal Ella Gabal ikke kaldes han, men for hun. Fordi at spørgsmålet er, om det gavner noget.
Ja, andet end et museums renommé formentlig.
Ja, og de bliver jo så, jeg tænker, Danmark er nok ikke det eneste land, der kigger på dem og tænker, hvad er det, de laver, og som så på den måde giver dem interesse. Og det er jo heller ikke fordi, at museer kan jo også godt være aktivistiske, det synes jeg også, at de skal være. Men man skal også have sin kildekritik på plads, når man vælger at være det. Fordi ellers så klinger det også lidt hult måske. At,
eller bliver utroværdigt.
Ja, præcis. Det er nemlig det, det gør. Altså fordi, at man glemmer hele kildekritikken, og man glemmer alle mellemregningerne, og det kan jo også sagtens være, at de har haft flere mellemregninger, end dem, som vi lige bliver præsenteret for i medierne.
Sagde Katrine Balsgaard-Juhl, genderarkeolog og forsker i jernalderens kvinder, identitet og køn. I dag er det et år siden, at den irske sanger og sangskriver Sinéad O'Connor døde. Hun blev 56 år. En musiker, der særligt havde rødder i rock, pop og irsk folkemusik. Hun var en af 90'ernes helt store musikalske stjerner og levede et liv i rampelyset med alle de op- og nedture, der fulgte med. Sinéad O'Connor vil foruden sin meget stærke og poetiske musik nok også blive husket som en kontroversiel kunstner, en katolik, og husket som fortaler for fri abort. Vi kommer heller ikke udenom det. Det her nummer, hun er i høj grad kendt for sit cover af Prince-sangen Nothing Compares to You, der udkom i 1990 og virkelig blev et verdenshit. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Nothing Compares to You, sunget af Sinéad O'Connor, her et cover af Prince's sang, i anledning af det altså i dag er et år siden, at den irske sanger Sinéad O'Connor døde. Hvis man tændte for NBC i august i 1949, så kunne man have hørt George Orwells dengang nyudgivende roman 1984 omsat til et noget foruroligende radiodrama.
The clocks of London are striking 13. On this cold April day, you hurry to escape the vile wind. You slip quickly through the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with you. The hallway.
Romanen 1984 handler om Winston, der arbejder for Ministeriet for Sandhed. Her opdaterer han løbende de gamle dokumenter og avisartikler, sådan at de bedre passer til den sandhed, der bliver dikteret af partiet. Men Winston længes efter frihed, også selvom konsekvenserne for det er kæmpestore. Romanen er noget af en rædselsvækker, hvor den her altovervågende Big Brother har bevæget sig ud af romanen og er blevet et slags fælles symbol, som de fleste i også moderne tid forstår på tværs af både nationalitet og generationer. Derfor har romanen også inspireret alt fra David Bowie til Apple, digtere, filosofer, reality-tv og filmskabere. Og hvis man har læst romanen 1984, så er det ikke så svært at forstå, fordi den er nærmest umulig at lægge fra sig. Sådan var det i hvert fald også for Chris Lilienberg Hallstrøm, som er designer og billedkunstner. Hun skrev til os, da vi i foråret efterlyste læsere, som har haft en særlig oplevelse med bøger, der brænder sig fast. 1984 var sådan en bog for Chris Lilienberg Hallstrøm, og lad os høre fra hende først med et citat fra romanen.
Det, han skulle begynde på, var at føre dagbog. Det var ikke ulovligt. Intet var ulovligt, da der ikke længere var lov. Men hvis det blev opdaget, var det sandsynligt, at det ville blive straffet med døden, eller i det mindste med 25 år i en tvangsarbejdslejr. Winston satte en stålpind i pindeskaftet og suttede på den, inden han dyppede den. En pind var et forhistorisk instrument, selv til underskrifter brugte man kun sjældent, men han havde skaffet sig en i hemmelighed og med stort besvær, fordi han følte, at det smukke flødefarvede papir fortjente at blive skrevet på med en rigtig pind, og ikke med en kuglepen. Han var faktisk ikke vant til at skrive i hånden. Når det ikke drejede sig om meget korte notater, plejede man at diktere alt til taleskriveren, men det var naturligvis umuligt i dette tilfælde. Han dyppede pennen i blækket og tøvede så et øjeblik. En skælven gennemrystede ham. At sætte pennen til papiret var den afgørende handling. Med små klodsede bogstaver skrev han så 4. april 1984.
Hvorfor har du valgt det her citat?
Det der med at skrive en dagbog, at det ligesom skulle være så afgørende en ulovlig handling, det er jo sådan beviset på den der personlige frihed, der bare er taget fra en, ikke? At det skulle kunne være så farligt at have sine egne tanker. Men at det åbenbart er så vigtigt for ham, at han alligevel sådan drister sig til at gøre det, det synes jeg er sådan ret sigende egentlig for alt, hvad der foregår i bogen.
Hvad for en tanke sætter det i gang hos dig?
Jamen det der med at egentlig ture og gøre noget, man synes er vigtigt, selvom man ved, det kan have nogle virkelig farlige konsekvenser. Men også, at noget så tosset skulle være ulovligt. Det var i hvert fald sådan mærkeligt for mig første gang, jeg læste det. Jeg var ikke så gammel jo. Jeg var 13 år, da jeg læste den her bog første gang. Og det har nok været i en weekend, fordi i hverdagen, der tog jeg på biblioteket. Jeg læste rigtig meget, da jeg var lille. Så det har nok været en weekend, og jeg har ikke haft flere bøger. Så jeg har stået og måtte vælge noget inde i bogreolen. Og så hævde jeg den her ud, og det var en ret fed forside. Så tænkte jeg, okay, den prøver vi. Det er faktisk den bog, jeg har liggende foran mig, men jeg har slidt omslaget af, så det har jeg ikke længere. Jeg har kun en af indlægssedlerne tilbage. Det var sådan, det er to personer, der ligesom løber imellem nogle høje bygninger, men meget grafiske, sådan sort og blåt og rødt og hvidt, så det var sådan meget grafisk, og der var sådan lidt fart over feltet. Jeg troede nok, det var noget andet, jeg skulle læse, end jeg så kom til at læse.
Kan du beskrive, hvad for en situation du så læste den i første gang? Hvor sad du henne? Hvad for et rum sad du i?
Jeg sad i min seng nede i mit værelse. Jeg havde værelse nede i kælderen. Det lyder sådan lidt trist og kedeligt, men det var det ikke. Det var mega fedt at have min egen kælder. Jeg havde mit værelse dernede. Og der sad jeg i min seng og læste masser af forskellige ting, og blandt andet den her bog. Det var sådan en lang skræmmende oplevelse, vil jeg næsten beskrive det som, men også bare mega spændende. Altså, den ene side tager den anden, i hvert fald for mig. Og det, der ligesom er med den, det er, at den beskriver alle de her ting, som altså, indskrænker den personlige frihed. Og det var jeg så skræmt over, på en eller anden måde. Så det var sådan bare virkelig en vild oplevelse for mig at læse. Og altså, da jeg har været 13 i 1990, Der er murens fald lige jo året forinden i Berlin foregået, og det har fyldt helt vildt meget for mig. Det synes jeg jo var fuldstændig vanvittigt, at vi i Europa har haft den tilstand. Og det, der ligesom sker for mig ved at læse den her bog, det er, at jeg bliver virkelig, virkelig skræmt af de her totalitariske samfund, ikke? Og at det er virkelig noget, vi ikke skal ud i på en eller anden måde, men det er også noget, jeg kan se. Altså, det har jo lige været der. Vi har lige set det.
Hvad gjorde den angst ved dig dengang?
Den gjorde det, at jeg begyndte at tænke rigtig meget over, hvad er vi for nogen i et samfund? Og det kan lyde sådan meget stort, at jeg som 13-årig skulle have sådan nogle tanker, men det gjorde det virkelig. Fordi, hvad er den personlige frihed? Men også, hvad er vi i et samfund? Fordi man skal jo ikke bare... Det er også en del af handlingen i den her bog, at det her samfund ligesom er opstået, fordi at man tidligere havde det store kapitalistiske overherredømme med en masse rige, fede mænd, tror jeg, han beskriver det på et tidspunkt, ikke? Som styrede det hele. Og det er jo heller ikke et glansbillede. Så hvordan skaber man et samfund, der ligesom på en eller anden måde er retfærdigt for alle? Det var nok det. Det var de tanker, der satte gang i mig ved at læse den her bog. Og så senere, tror jeg, nu tror jeg, sidst jeg læste den, det var, mens Trump stadig var præsident. Og der kunne jeg jo så pludselig genkende nogle helt andre ting, fordi det, der også er med den her bog, det er, at George Orwell, han opfinder jo det her nysprog, som er det, de her diktatorer ligesom prøver at få indført i samfundet, at man simpelthen gør sproget fattigere og fattigere, og til sidst så kan man ikke tænke en selvstændig tanke. Og det var også noget, som jeg synes var ret spændende, dengang jeg læste den. Der tror jeg mere, at det var sådan en kreativ ting. Jeg tænkte, ej, var han sej, at han finder på det? Var det godt tænkt? Eller sådan. Og så pludselig så står vi i sådan en situation, hvor der er folk, der taler om alternative fakta. Så der fik den pludselig en ny betydning, at det var mere den her måde at prøve at formindske folks tankevirksomhed, der faktisk blev ret skræmmende lige pludselig, og som var ret godt tænkt af ham. Altså hver gang jeg har læst den, så har jeg jo tænkt, ej, der er vi jo. Vi er der jo nu. Og det tror jeg, der er mange, der har med den her bog, at de er sådan, ej, tænk, at han kunne forudsige det, men vi har bare på alle mulige tidspunkter, har man kunne finde nogle ligheder med virkeligheden, ikke?
Er du grundlæggende et angstmenneske?
Ja, ja. Er du det? Og pessimistisk og alt muligt. Brokkehoved. Ja, ja. Jamen, jeg lider der efter dystopiske historier i hverdagen. Det er der ingen tvivl om. Det er den eneste bog, jeg har læst så mange gange. Og måske også den eneste, jeg har læst mere end to gange. Så den bliver jo noget, jeg åbenbart har brug for lige at... og få læst igennem en gang imellem, og sådan, nå ja, okay, han har faktisk beskrevet det der, det skal vi lige være opmærksom på, eller ikke, at jeg måske lige gør de store forandringer, men det er i hvert fald noget, der holder mig opmærksom på. Og kunne argumentere, det er nok også det, der er vigtigt, at noget af det, jeg ligesom synes er vildt problematisk med mediebilledet, eller hvordan folk ligesom forholder sig til forskellige problematikker, det er jo, de har utrolig svært ved at analysere og argumentere i forskellige problematikker. Altså, det bliver ofte, så kan man jo affærde et eller andet ved at sige, nej, jeg oplever det anderledes. Okay, men det betyder jo ikke noget, at du har den oplevelse. Vi bliver nødt til at holde os til, hvordan virkeligheden er, ikke? Og det er nok der, den ligesom nu bliver vigtigt for mig, at jeg kan se, at det er jo et diskussionsmønster, vi har i sådan en offentlig debat. Det er, at folk ikke kan lytte og analysere.
Og det er en base, du får i den bog?
Ja, fordi jeg synes, at han er så skarp på at beskrive, hvad det er, der gør, at man ikke kan finde ud af det her længere. Altså indskrænkning af sproget og... som jo så er meget aktivt i 1984, ikke, med det her nysprog. Altså man for eksempel, hvis man har ordet god, så behøver man jo ikke ordet dårlig. Man kan bare sige ugod. Og det er jo så hele tiden, så kan du fjerne rigtig meget, og i bogen er det så meningen, at i år 2050, så er ordbogen ganske, ganske lille. Der er næsten ingen ord tilbage, og så har man udslettet enhver tanke, som kunne være selvstændig hos mennesker. Og så har man den yderste frihed til at gøre, hvad man vil, når man sidder på partitoppen. Så det der med sproget, synes jeg bare er sindssygt vigtigt, og det er nok det, der ligesom giver noget for mig, når jeg læser den her bog. Ikke?
Hvad for et aftryk har den sat i dig? I dig som menneske? Kan du se, der er nogle træk i dig, hvor du, i den måde, du handler på?
Ja, nok lidt angst, ikke? Det var meget formativt år, jeg lige fik læst den på. Altså, den har jo formet mig politisk. Det har den. Altså, det kan sagtens være, at jeg nok var nået dertil, uden at have læst den her bog også, fordi det er jo mange ting, man bliver formet af. Men den gjorde det bare rigtig tydeligt for mig, at ideologier hurtigt kan gå over og blive fanatisme. Ikke? Så hvordan er det, vi holder en balance i de der ting, og hvordan skaber vi sammenhæng i et samfund? Ikke?
Og hvordan har den tanke så sat sig i dig politisk?
Det har den ved, at jeg nok er rimelig rød politisk. Men at vi simpelthen, at vi er fælles om et samfund, at vi alle sammen hjælper til, at vi skal lytte til hinanden, og vi skal kunne være forskellige, selvom vi er en del af det samme samfund.
Vil du have lyst til andre læse den som 13-årig?
Ja, jeg vil elske, hvis alle læste den som 13-årig. Det er godt at blive lidt skræmt, når man er teenager, tror jeg. Og ligesom kickstarte noget, ikke? En interesse for samfundet i virkeligheden.
Fortalte altså Chris Liljenberg Hallstrøm her i vores serie om bøger, der har brændt sig fast. Og så kan vi jo lige fortælle, at 1984 blev nyoversat i 2021 af Rasmus Hastrup, og det var for forlaget Lindhardt og Ringhof.
I Esbjerg jagter de en endnu ukendt lottomillionær.
Hvem er den retmæssige ejer af 9,3 millioner på en efterladt lottokupon?
Der er jo et eller andet på den her lottokupon,
som kun den rigtige ejer kan vide noget om.
Jeg skrev mine signaler på den.
Jeg har tegnet stjerner på.
Den er mærket to steder.
Der er mange sjove historier. Vi mangler en, der lyder sandsynlig.
Jeg ved, det er min, og den er mærket på den måde.
Sagen er jo så mærkelig, at det er forklaringen jo nok i virkeligheden også.
Lottomysteriet. Nu i DR Lyd.
De er fulde af løgn.
Kulturen er tilbage om et kort øjeblik. Nu kommer der en radioavis.